Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik istakao da na sastanku u Briselu ništa nije potpisano, ali da je načelno dogovoreno kako djelovati nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentarisao sastanak u Briselu te istakao da, kako stvari stoje, Dragan Čović neće biti kandidat na izborima. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik putuje u Rusiju, najavio sastanak sa Putinom. Ukrajinci potisnuti iz centra Sjeverno-Donjecka u Donbasu. Rusija u prvih 100 dana rata u Ukrajini od izvoza fosilnih goriva zaradila 93 milijarde eura. Apelujem da stav Srbije o invaziji na Ukrajinu iznesen u UN-u bude i dalje provođen, poručio ministar vanjskih poslova Austrije. Srbija da razmisli gdje leži njena budućnost, poručuje ambasador SAD-a u Beogradu. U ovoj emisiji čućete i da li će poskupiti ugostiteljske usluge u Crnoj Gori tokom ljetne sezone. Luka Vučković, ugostitelj u Budvi, kaže:
mi smo prinuđeni da podignemo cijene, međutim to će da bude na nekih 5% do 10%, jer očekujemo gosti iz okruženja, jednostavno platežna moć nije na nekom značajnom nivou.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema vlastitu rafineriju za preradu nafte i ovisna je o uvozu goriva koja su gotovo u potpunosti proizvedena preradom ruske nafte. Gledano po zemljama, najviše goriva, dizela i benzina je uvezeno iz Hrvatske, zatim Italije, Srbije te Grčke. Detaljnije Predrag Zvijerac.
Goriva se u Bosni i Hercegovini uvozi uglavnom iz četiri pravca, susjednih Hrvatske i Srbije, potom Italije te Grčke. Milenko Bošković, predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata u entitetu Federacije BiH, za Radio Slobodne Evrope je kazao da rafinerije iz tih zemalja koriste gotovo u potpunosti rusku sirovu naftu.
Mi s Pančevo je koristilo 100% rusku sirovu naftu jer je Gazprom vlasnik naftne industrije Srbije. Iz Mađarske dio goriva dolazi, a Mađarska je u nekakvom vlasničkom partnerskom odnosu sa INOM. Čak je ovo izuzeti ti cijevodi i ostalo. Ina rijeka, ono što dobiva brodovima, bila je djelimično ruska, ali nije u potpunosti. I još je, recimo, najbliža rafinerija iz Europe, iz koje se znatno snabdjeva Bosna i Hercegovina, je isto Lukojlova rafinerija na Siciliji, koja je koristila rusku nafu. Kako će se to sada nakon sankcija, koji će to udio biti, to je... Zna menadžment rafinerija, mi u BiH ne možemo to.
Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, tokom prošle godine u BiH je ukupno uvezeno blizu 1,35 milijardi litara goriva u vrijednosti veće od 739 milijuna eura. Prednjači dizel, kojeg je lani uvezeno oko 1,18 milijardi litara u vrijednosti oko 630 milijuna eura, što je više od 88% ukupno uvezenog goriva. Benzina je uvezeno oko 161 milijun litara, u ukupnoj vrijednosti nešto veće od 97 milijuna eura ili oko 12% ukupno uvezenog goriva tokom 2021. godine. Gledano po zemljama, najviše goriva, dizela i benzina je uvezeno iz Hrvatske, oko 535 milijuna litara, što je oko 40% ukupnog uvoza. Iz Italije u Bosnu i Hercegovinu uvezeno oko 388 milijuna litara goriva ili oko 29% ukupnog uvoza. Iz Srbije je uvezeno oko 329 milijuna litara goriva, što je oko 24,6% ukupnog uvoza. Uvoz iz Grčke iznosio oko 67 milijuna litara ili oko 5% uvoza. Osim iz ovih zemalja, BiH je gorivo uvozila iz Bugarske, Slovenije, Austrije, Mađarske te Španjolske, zbirno manje od 27 milijuna litara. Nakon havarije u oktobru 2018. godine, jedina rafinerija nafte, ona u Brodu, prestala je prerađivati sirovu naftu. Rafinerija u Brodu, rafinerija ulja Modrića, kao i Nestro Petrol i Optima Grupa, koji kroz mrežu benzinskih pumpi trguju naftnim prerađevinama, u većinskom su vlasništvu ruskog Zarubrežnjefta. Prema revizorskom izvještaju koji radio BDO, akumulirani gubitak im je premašio 400 milijuna eura i nastavak poslovanja im ovisi o pomoći matične ruske kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zbog poskupljenja nafte, energenata i hrane proteklih mjeseci ugostiteljske usluge su u predsezoni na Budvanskoj rivijeri poskupile u prosjeku od 10 do 20%, kažu u lokalnom udruženju ugostitelja. No ukoliko inflacija nastavi da raste, očekuju se i dodatna poskupljenja ukupne turističke ponude. Iz Budve Jasna Vukićević.
Poskupljenje cijena se lančano prenosi i na turističku privredu i donosi još jednu godinu teškog poslovanja, kaže budvanin Dalibor Antonioli, koji se decenijama bavi iznajmljivanjem turističkog privatnog smještaja.
Da mi poskupimo cijenu, odbit ćemo gost. Da ne poskupimo, nećemo propasti, jer mi moramo nekom supstancom koju imamo, a mi poslije korone i poslije svega ovoga, tu supstancu nemamo. I da budemo načisto, nema ni država, nemaju ni države jače od nas.
Prema podacima Udruženja izdavalaca privatnog smještaja Crne Gore, cijene u turističkim zemljama regiona su veće i do 30%. No domaći izdavaoci su veoma oprezni, tako da i u slučaju poskupljenja ono će biti u minimalnoj mjeri, kaže predsjednica udruženja Branka Đoganović.
U suštini mislim da će privatni smještaj i ove godine da ponese i iznese taj teret da mora ostati povoljan da bi destinacija bila primamljiva, iako znači taj trend ne usvajaju i ne pokušavaju da prate ni ugostitelji ni trgovci. Tako da mi cijene nismo podizali bez obzira što su i nama troškovi života porasli i troškovi posla isto su porasli, ali mi smo zadržali taj neki trend cijena otprilike kao što su bile 2019.
O cijenama pitamo i neke od turista.
It seems to me that it's the same that last year. No, it's not expensive.
Čini mi se da je sve isto kao lani. Nije skupo. Iste su cijene za smještaj i sve ostalo, kaže Gohar iz Azerbejdžana, koja je sa suprugom i dvoje djece odmarala u Budvi i prošle godine.
Iznova Pazar, svake godine smo ovdje. Osjeća se to, osjeća se malo, čini mi se razlika u cijeni, ali nije nešto sad. Pa ručak za nas dvoje sad ako odemo negdje u ručnom restoranu oko 35 evra. Prošle godine mislim da je bio 30.
Strašno mi je to. Tiče smještaja i restoranske usluge, onako nije nešto strašno. Mada smo prošli put bili u avgustu, a sada na početku sezone, tako da možda i to ima utjecaj.
Ipak izvjesno je da će cijene turističke ponude morati biti i veće čim počne glavna sezona zbog lančanog efekta poskupljenja, kažu mještani.
Katastrofa, ništa drugo. Svaki dan je skuplje sve. Evo, taksi je bio mi je odavde od stanice euro i pol, sad je 2,80 €.
Grozno, znači ulje koje je bilo euro 99 centi, sad je 2 € i skoro 2,50 €. Znači to je i preko 100%.
Ugostiteljska ponuda je u predsezoni poskupila prosječno 10 do 20%, a hoće li cijene rasti u julu i avgustu, kažu da zavisi od dobavljača i stanja na tržištu. Jedan od budvanskih ugostitelja, Luka Vučković.
Cijene su strahovito skočile, svega, čak nekih namirnica i 100%. Mi smo prinuđeni da podignemo cijene, međutim to će da bude na nekih 5% do 10%. Jer očekujemo gosti iz okruženja, a sami znate da je pandemija uticala na sve nas i da jednostavno platežna moć nije na nekom značajnom nivou. Zaista će biti teško poslovanje, posebno za nas preduzeća koji radimo tokom cijele godine. Imamo ogroman broj zaposlenih, moramo da održavamo radnu snagu, tako da će ova zima zaista biti sigurno neizvjesna za većinu nas koji radimo cijele godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vođa navijača Crne Gore koji je želio ostati anoniman saopćio je za Radio Slobodna Evropa da je prikupljen cijeli iznos za kupovinu kombija navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je zapaljen u subotu u Podgorici tokom utakmice reprezentacija Crne Gore i BiH. Policija još zvanično nije potvrdila da automobil pripada navijačima, već je saopćila da utvrđuje okolnosti pod kojima je došlo do požara na kombiju. Priča Predraga Tomovića.
Novac je prikupljen zahvaljujući donaciji jedne crnogorske porodice iz Berlina. Za nekoliko dana odlazimo u Zenicu da se sretnemo sa fanatikosima, rekao je vođa navijača Ultra Crna Gora, koji je želio da ostane anoniman. Za Radio Slobodna Evropa nije želio da kaže koliko je novca tačno uplaćeno, ali je dodao da je donacija veća od potrebne za kupovinu automobila, pa će ostatak uplatiti na račun Doma za djecu u Bijeloj u opštini Herceg Novi. Navijači Crne Gore dakle najavljuju put u Zenicu za nekoliko dana, gdje će, kako nam je kazao njihov vođa, otići sa burekom sa sirom. Nosimo burek sa sirom i pare, a očekujemo doček sa najboljim ćevapima u Zenici, kazao je on. Njegova poruka je aluzija na navijanje tokom same utakmice koje je postalo hit u regionu i tema komentara gradonačelnika Podgorice iz Sarajeva. Naime, na kraju utakmice, dok su bosansko-hercegovački navijači napuštali stadion, crnogorski su im skandirali burek sa sirom. Pošto se u Bosni tradicionalna pita burek smatra samo i jedino ako je sa mesom. U ostalim balkanskim državama on se može praviti i sa sirom, zeljem, krompirom. Navijanje u Podgorici u suprotnosti je s onim što se često može vidjeti i čuti na balkanskim fudbalskim stadionima, gdje se kroz slogane i transparente podržavaju ratni zločinci i genocid u Bosni i Hercegovini. Sociolog Andrija Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da ga raduje ponašanje navijača na utakmici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, naročito zbog toga, kako navodi, što se radilo o susretu koji se tumačio kao visoko rizičan zbog svega onoga što je prošlost odnosa dvije zemlje i građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije. 80. godina prošlog vijeka na prostoru bivše Jugoslavije počinju da se organizuju navijačke subkulture, čija je zvanična ideologija nacionalizam, a njihovi sukobi nagovještavali su građanski rat i raspad bivše države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Može li započeta lagana tema tako i završiti ili obično konča nekom preprekom i problemom? Da li su one teme koje u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su možda upravo takve najvažnije za pojedinca i društvo? Moramo li se zapravo za stvarne lagane teme izboriti i ko je nametanjem svojih interesa od BH građana u stvari napravio laganu temu? O tome u novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, a zavirila je Leila Omeragić-Ćatić.
Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije. Meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula.
Nije u Bosni neka umjetnost iz lagane uskočiti u tu tegovnu.
Kad ste hodali darivom, recimo, jeste li posmatrali darivu kako je uređena, pali li još šta?
Trepo pali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati toalet, da ima...
To automatski nije lagana
to
tema.
To su teške teme, upravo to.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi.
Ekonomija nam se zasniva na inšala. Kod nas je cesta ako Bog da.
Bundestag šta već 7 dana raspravljaju šta će s mravinjaci. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu da liječimo djecu.
Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Toliko se akumulira bijesa, ljutnje, gorkog smijeha da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
I oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
Podcast zaviri ispod površine, nepodnošljiva težina laganih tema, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunes.
Zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, su u UN-u iznijele jasan stav o invaziji Rusije na Ukrajinu i apelujem da taj stav bude provođen i dalje, izjavio je ministar vanjskih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg nakon sastanka sa šefom diplomatije Srbije Nikolom Selakovićem. Schallenberg je govorio o takozvanom non-paperu, dokumentu koji je Austrija proslijedila zemljama članicama Evropske unije, u kojem se zalaže za novi pristup prema zemljama Zapadnog Balkana, kako bi se omogućila postepena integracija u Evropsku uniju. Pratila Sonja Gočanin.
Schallenberg je rekao da se Evropa nakon ruske invazije na Ukrajinu nalazi pred veoma korenitim potresom sistema vrednosti i bezbednosti na ovom kontinentu.
Srbija kao najveća zemlja u regionu ima posebnu odgovornost i verujem da delimo zajednički interes da se ovaj rat što je moguće brže završi.
Rekao je Schallenberg. Na pitanje austrijskih medija zašto Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je rekao da je Srbija tokom 90-ih dugo bila pod međunarodnim sankcijama i da one nisu nikome donele ništa dobro.
Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i svugde i na svakom mestu ćemo se zalagati za to. Između ostalog zato što smatramo da je naš teritorijalni integritet povređen, ali nemojte očekivati da onda i Srbija, da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet.
Govoreći o eurointegracijama, Schallenberg je rekao da je Evropska unija pre 19 godina dala zemljama Zapadnog Balkana evropsku perspektivu, te ocenio da je to dug period. Naš predlog je da se prema ovim državama korak po korak iz jedne oblasti u drugu ophodimo kao prema punopravnim članicama, kaže Schallenberg govoreći o non-paper dokumentu koji je Austrija prosledila članicama Evropske unije.
Mislim da je od suštinskog značaja i od geostrateškog značaja za Evropsku uniju da sada jasno kažemo da očekujemo da Zapadni Balkan, da ova regija postane ne van svake sumnje deo Evropske unije, deo evropske porodice i da se ovde sprovede evropski način života.
Schallenberg je istakao da je proces pridruživanja i suviše birokratski i da se mora naći način da ljudi u zemljama kandidatima imaju osjećaj da to ima konkretne rezultate. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mještani Sjeverne Mitrovice ne znaju što je dogovoreno kada je riječ o naplati električne energije u opštinama na sjeveru Kosova, iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 10. juna rekao kako ostaje da se usaglase tehnički detalji i da će rezultati sporazuma biti vidljivi u narednih nekoliko dana. Iz kosovskih, ali i srpskih institucija niko ne odgovara na upite Radija Slobodna Evropa o detaljima sporazuma. Inače, građani na sjeveru Kosova račune za struju ne plaćaju od 1999. godine. Prilog Sandre Cvetković.
Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 10. juna rekao kako su Priština i Beograd blizu dogovora o energetici i da će narednih dana biti dobrih rezultata, građani Severne Mitrovice uglavnom nisu upoznati sa tim. Meštani četiri opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice, preko dve decenije ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju. Ipak neki od njih smatraju da račune treba plaćati kako bi snabdevanje električnom energijom bilo stabilno i redovno. Slušamo Dragicu i Dragana iz Severne Mitrovice.
Kada vam kažem, u svakom slučaju više volim da platim struju nego da je nemamo, da vam kažem. Pa ja sam za to, da vam kažem. Da li da se plati?
Sve što potrošiš moraš platiti. I kada odeš nešto da kupiš moraš platiti. Tako i struju. Jer da ostaje bilo 20 godina...
Ima i onih koji su protiv naplate računa za utrošenu električnu energiju. Da čujemo šta kažu Aleksandar i Miloš iz Severne Mitrovice.
Ne znam, mislim, neki red mora da postoji. Sad pre bi plaćali naši državi nego kosovskim institucijama. Tako da ne znam, mislim da nas sve više guraju u ruke Prištine.
Ne znam. Ne bi trebalo.
Ono što ovoga puta ostaje nejasno je da li će u narednim danima biti formirana kompanija Elektrosever, kako je to predviđeno sporazumom Kosova i Srbije, postignutog 2013. u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Ta kompanija je trebala da dostavlja i vrši naplatu računa građanima na severu Kosova. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su 10. juna vođeni razgovori sa, kako je rekao, turskom stranom KEDS-om oko prisustva na severu Kosova.
Nadamo se da ostalo samo tehnika i da ćemo imati dobre rezultate već u danima koji su pred nama.
KEDS je kosovska kompanija za distribuciju električne energije, a od 2013. njome upravlja turski konzorcijum. KEDS ima ekskluzivna ovlašćenja da distribuira električnu energiju na celoj teritoriji Kosova, da upravlja i održava terensku imovinu. Iste kompanije nisu niti potvrdili niti demantovali navode srpskog predsjednika da je postignut dogovor, već je saopšteno da je pitanje električne energije na severu Kosova predmet razgovora dve strane u okviru dijaloga, te da bi svaki postignuti dogovor promenio situaciju na bolje. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova i Kancelariji za Kosovo vlade Srbije sa upitom oko detalja sporazuma o energetici, ali odgovor do sada nije stigao. Iz kosovskog operatera za prenos i tržište električne energije navode da su gubici samo za 2021. godinu dostigli iznos od 40 miliona evra. Od 1999. do 2017. godine dug za sever Kosova su paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili uvećani za oko 3%. Međutim, nakon brojnih žalbi, apelacioni sud je 2017. godine odlučio da su suspenduje takvu praksu jer je bila nezakonita. Trenutno račune za utrošenu energiju na severu Kosova plaća KOST, odnosno vlada Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pulska građanska inicijativa saopćila je da je ovaj vikend sakupila preko 11.000 potpisa za referendum protiv izgradnje monster hotela na najomiljenijoj pulskoj šetnici uz more. Investitor je srpski milijarder i medijski tajkun Dragan Šolak. Pulske gradske vlasti podržavaju projekat i optužuju zeleno-lijevu stranku Možemo, koja je prva upozorila na štetnost ovog projekta, da manipulišu građanima radi vlastite promocije. Pripremio je Enis Zebić.
Hotel sa 5 zvjezdica, visok 27 metara na šetnici Lungomare pored mora u Puli, sa 7 nadzemnih etaža i 2 podzemne i sa ukupno 360 kreveta. Protiv tog projekta srpskog milijardera i medijskog tajkuna Dragana Šolaka, građanska inicijativa za Lungomare sakupila je debelo više od 20% potrebnih potpisa od ukupno 49.000 upisanih birača u Puli i najvjerojatnije u jesen će građani Pule odlučivati žele li da se taj hotel gradi ili ne. Inicijalnu ideju za referendum dala je pulska zeleno-lijeva stranka Možemo, koja je bila dio vladajuće koalicije u Puli zajedno s vijećnicima nezavisne liste gradonačelnika Filipa Zoričića i Socijaldemokratske partije, nakon što u gradskom vijeću Pule nije prošao njihov prijedlog da se izmjenom prostornog plana otkloni mogućnost izgradnje takvog predimenzioniranog hotela na najomiljenijoj pulskoj šetnici uz more. Predsjednica pulskog gradskog vijeća Dušica Radojčić.
Od svojih kolega u gradskom vijeću ne samo da nismo dobili podršku za ideju da se razmotri urbanistički plan uređenja koji to omogućava, nego smo zapravo dobili otvoreno lobiranje za investitora.
Nakon toga je vladajuća koalicija pukla. Projekt na terenu u Puli vodi tvrtka Hotel Valkane, čiji je direktor Stevan Mujđa, koji je slučajno i član predsjedništva pulske organizacije SDP-a, koja je u gradskom vijeću zagovornik izgradnje hotela. Međutim, on nije odgovorio na naše pozive, a po snimljenoj poruci teleoperatera nalazi se izvan Hrvatske. Pulski gradonačelnik Filip Zoričić, čija nezavisna lista u gradskom vijeću Pule također podržava projekt, za naš program kaže da poštuje referendumsku inicijativu, ali da je pulski Možemo politička prevara.
U životu nisam vidio konkretnog investitora, pa onda meni ljepiti etikete da sam dio nekakvog krupnog kapitala i tako dalje, mogu samo zlonamjerni ljudi. Pulski Možemo koristiti laži da bi politički profitirao, međutim prije mislim da će pobiti gorki peli nego pokupiti vrhnje, jer očito je jasno i javnosti i sugrađankama i sugrađanima da je ekipa Pulskog Možemo na čelu Dušicom Radojčić iskoristila građansku inicijativu i za svoje političke poene.
Dušica Radojčić međutim kaže kako se Zoričić i pulski SDP nisu odmakli od IDS-ovog klijentelističkog i koruptivnog postupanja, pogotovo kada se radi o raspolaganju prostorom koji je u priobalju posebno dragocjen. Glavni urednik neprofitnog pulskog radija Rojc Branimir Sljepčević pratio je slučaj od početka. On se ne slaže s ocjenom da su Možemo politički instrumentalizirali cijeli slučaj.
Dio građana koji se želi aktivirati traže da oni odustanu od toga. I oni su od toga odustali i dali im svu drugu podršku koju su javno komunicirali, tako da ne vidim da je tu išta bilo nekih skrivenih interesa. I mislim da su građani koji su u stvari, kad ih se gleda, barem taj vrh inicijative različitih svjetonazorskih i političkih uvjerenja, ovdje se isključivo organizirali da bi zaštitili taj jedan javni prostor koji svakodnevno koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ukrajinski borci se žestoko bore za svaki metar Sjevernodonjecka, rekao je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski, dok su ruske snage uništile most na cesti do drugog grada, ostavljajući civile sa samo jednim izlazom. Detaljnije Mirnes Bakija.
Ruske snage zauzeli su veći dio Sjeverodonjecka, te uništili dijelove grada u jednom od najkrvavijih napada otkako su 24. februara napale Ukrajinu. Pobjeda na ovom području bi im dala zamah u široj borbi za kontrolu nad istočnom ukrajinskom regijom Donbas. Ključni taktički cilj okupatora se nije promijenio. Nastavljaju pritiskati Sjeverodonjeck. Tamo se vode žestoke borbe, doslovno za svaki metar, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noćnom video obraćanju, dodajući da ruska vojska pokušava dovesti nove snage u Donbas. Zelenski je rekao da je slika 12-godišnjaka ranjenog u ruskom napadu sada trajno lice Rusije u cijelom svijetu.
10 ljudi je i dalje u bolnicama nakon raketnog udara u Ternopoljskoj oblasti. Ovaj udar nije imao taktičkog ili strateškog smisla, kao i velika većina drugih ruskih udara. Ovo je teror, samo teror. Među žrtvama je i 12-godišnja djevojčica iz Harkova. Otišla je u Ternopoljsku oblast da pobjegne od ruske vojske. I takva činjenica će sada odrediti rusku percepciju svijeta. Ne Petar I ili Lav Tolstoj, već djeca ranjena i ubijena u ruskim udarima.
Ukrajinske i ruske snage u nedjelju su se i dalje borile na ulicama Sjeverodonjecka, rekao je guverner pokrajine Luhansk Serhij Gajdaj. Ruske snage zauzeli su veći dio grada, a ukrajinske snage i dalje kontroliraju industrijsku zonu u hemijskoj tvornici Azot u kojoj su sklonjene stotine civila. Oko 500 civila ostalo je na području tvornice Azot, a od njih je skoro 40 djece. Ponekad vojska uspije nekoga evakuirati, rekao je Gajdaj. No Rusi su uništili most preko rijeke Sjeverni Donjec, koji povezuje Sjeverodonjeck s gradom Lisičanskom, rekao je Gajdaj. Tako je ostao samo jedan od tri mosta u gradu. Dodao je, ako se most sruši nakon novog granatiranja, grad će biti potpuno odsječen. Neće biti načina da se vozilom napusti Sjeverodonjeck, rekao je Gajdaj, ističući nedostatak sporazuma o prekidu vatre i dogovorenih koridora za evakuaciju. Reuters nije mogao potvrditi te tvrdnje. Jugozapadno od Sjeverodonjecka, žene, djeca i starci, neki u invalidskim kolicima, ukrcali su se u subotu na jedini voz koji je evakuirao ljude, na početku dugog putovanja od zone sukoba do sigurnosti u Lavovu, blizu granice s Poljskom. Žena iz Lisičanska, Ljuba, za Reuters je kazala da odlaze, ali da ne znaju gdje idu. Ruske snage neprestano bombarduju gradove na jugu istoku, ostavljajući mnoge u ruševinama i hiljade mrtvih civila, prema podacima Ujedinjenih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi rekordan rast cena benzina širom Sjedinjenih Država stvara napetosti za milione potrošača i privredu, otežavajući političke izazove za administraciju predsjednika Joe Bidena uoči novembarskih izbora na sredini mandata, pišu svjetski mediji. Nakon što je američka potrošačka inflacija dostigla najviši nivo u posljednjih 40 godina, prosječna cena galona 3,8 litara običnog bezolovnog benzina u Sjedinjenim Državama 9. juna uveče dostigla je rekordno visokih $5, piše Wall Street Journal. Cene benzina su naglo porasle posle ruske invazije na Ukrajinu ranije ove godine, ističe List, dodajući da su i onako male zalihe nafte još više iscrpljene, kao i da nema naznaka olakšanja. To je dodatno umanjilo kućne budžete Amerikanaca koji su već pogođeni visokim cenama svega, od robe u prodavnicama do obroka u restoranima i putovanja avionom. Cene energenata skočile su 34,6% u odnosu na godinu ranije, dok su cene namirnica porasle za 11,9% u odnosu na prethodnu godinu. Analitičari kažu da bi visoke cene benzina mogle i dalje rasti, ističe Wall Street Journal, ukazujući na majski izveštaj američke banke JP Morgan, u kojem se navodi da bi maloprodajne cene benzina mogle skočiti na čak $6,2 po galonu do avgusta. Visoke cene benzina, kao i sve veći troškovi za druge potrepštine, veliki su problem za Bidena, piše New York Times, dodajući da mnogi politički stručnjaci veruju da bi demokrate mogle da pretrpe gubitke na izborima u novembru, jer su birači ljuti i frustrirani zbog visoke inflacije. Prosečna cena benzina u subotu je bila $5, što je 60 centi više nego pre mjesec dana, dok se prošle godine benzin prodavao za $3,08. Novi rekord u ceni benzina od $5 po galonu, što je 1,26 € po litri, znači da su cene benzina u Sjedinjenim Državama porasle za više od 2/3 u protekloj godini i da su više nego udvostručene od kako je Biden stupio na dužnost, piše Financial Times. Britanski List ocenjuje da to stvara dodatni pritisak pored visoke inflacije koja je postala politički skupa za Bidenovu administraciju. Veće cene goriva prodiru u gotovo svaki veći deo privrede, naglašava Washington Post, dodajući da one povećavaju troškove električne energije, transporta, logistike, vazdušnog saobraćaja, poljoprivrede, đubriva i proizvodnje drugih roba. Pojedini stručnjaci smatraju da su više cene energije također često preteča ekonomskog pada, jer potrošači na više cene odgovaraju smanjenjem potrošnje na drugu robu i usluge. U Sjedinjenim Državama je, međutim, ekonomija posle pandemije u više navrata prkosila očekivanjima stručnjaka i postoji dovoljno razloga za verovanje da bi snažan rast mogao preživjeti visoke cene energije. Veća potrošnja na energiju mogla bi, nadaju se neki ekonomisti, iscrpiti potražnju u drugim sektorima, omogućavajući ublažavanje drugih pritisaka na cene, što bi uopšteno moglo pomoći, navodi Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste slušajte na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. S vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih pola sata slijedi razgovor Dragana Štavljanina sa Michael Koleom, analitičarom Global Taiwan Instituta sa sjedištem u Tajpeju. Politička kampanja koju vodi Kina protiv Tajvana izaziva kontraefekat, jer jača spremnost stanovništva da se odupre njenim namjerama, smatra Kole.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Strahuje se da bi ruska invazija na Ukrajinu mogla da ohrabri kineskog predsjednika Xi Jinpinga da preduzme sličnu akciju protiv Tajvana. Kakvo je vaše mišljenje?
Mnogi analitičari i svakako stanovnici Tajvana smatraju povodom ruske invazije da čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće. Pogotovo ako oni koji donose političke odluke, poput Xi Jinpinga i Vladimira Putina, autoritarnih lidera koji imaju snažnu kontrolu nad spoljnom politikom zemalja, ponekad ne dobijaju validne informacije o pitanjima kao što su rat i mir. Mnogi ovdje na Tajvanu, ali i strane vlade, mogli su da konstatuju da zvanični Peking preti invazijom na ovo ostrvo već decenijama, ali da to nikada nije ostvario. Dakle, smatralo se da su to prazne pretnje u cilju zastrašivanja i primoravanje vlasti u Tajpeju da progovore pod uslovima koje odredi Kina. Zvanični Peking nije ostvario svoje pretnje jer nije raspolagao neophodnim vojnim kapacitetima za pomorski desant na Tajvan. Međutim, posljednje decenije Kina se više ulaže u modernizaciju svoje armije, pa je moguće da smo došli do tačke, možda ne sada već za nekoliko godina, da može da kalkuliše da ima dovoljno resursa za ostvarenje pomenutog cilja. To naravno zavisi od međunarodne situacije, pre svega procene Pekinga da SAD, možda i Japan, neće intervenisati na strani Tajvana, jer bi suprotnom to svakako iskomplikovalo njegov vojni poduhvat. Dakle, stvoren je svet u kome sistem odvraćanja ne funkcioniše, kao što je pretnja ekonomskim sankcijama. Rusija nije odustala od svoje namere bez obzira na upozorenje Zapada da će uvesti sankcije. Pitanje je i da li bi taj mehanizam odvraćanja funkcionisao u slučaju Kine. Dakle, ušli smo u epohu u kojoj je rizik od velikog oružnog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
Russia calculated the beginning to conquer Kiev in a few days to topple government.
Rusija je kalkulisala na početku invazije da će za samo nekoliko dana ući u Kijev, zbaciti tamošnju vladu, postaviti marionetsku, čime bi se rat završio. Međutim, sukob je ušao u četvrti mjesec i uprkos napredovanju na istoku Ukrajine, ruska vojska nije ostvarila prvobitni cilj. Da li to može obeshrabriti Kinu da povuče sličan potez prema Tajvanu? Također, da li će izvući neophodne pouke kako ne bi napravila iste greške?
Specifically China made draw from this war.
Well, I would argue that it would have been extremely dangerous for Taiwan if Russia had indeed succeeded.
Smatram da bi bilo veoma opasno po Tajvan da je Rusija ostvarila svoje ciljeve za nekoliko dana ili sedmica. Tada bi Kina mogla da zaključi da je ona u stanju da brzo realizuje svoje planove sa minimalnom štetom po svoju armiju. Međutim, realnost je drugačija, jer se Rusija zaglavila u Ukrajini. Stoga nema sumnje da Pekin pomno prati situaciju u Ukrajini, zatim reakciju Zapada, prepreke sa kojima se suočava Rusija, te kako međunarodna zajednica pomaže zvaničnom Kijevu, iako nije direktno uključena u oružane sukobe. Postoje mnoge lekcije koje Kina može da nauči iz rata u Ukrajini. Ključno je da je, ako je velika vojna sila, poput Rusije, nije u stanju da ostvari svoje ciljeve tako što će samo preći kopnenu granicu, onda znamo da će to biti mnogo komplikovanije za Kinu, jer mora da premosti tajvanski Moreuz, a pomorske amfibijske operacije su među najsloženije. Druga lekcija jeste da je Rusija nagovestila da će izvršiti invaziju. Mesecima je grupisala trupe na granici sa Ukrajinom, ali nije uspela da pokrene sveobuhvatnu akciju koja bi neutralisala vođstvo ove zemlje i njene komandne centre. Dakle, Kina može zaključiti da, ako se odluči za invaziju Tajvana, mora da upotrebi nadmoćnu silu na samom početku sukoba. Druga strana medalje je da Kina može zaključiti da će se njene snage zaglaviti u Tajvanu, naročito sada kada je tajvansko društvo osokoljeno da pruži otpor, te da će se građani masovno suprotstaviti kao što to čine ukrajinski civili. To znači neku vrstu gerilskog rata sa kojim bi se suočila kineska armija nakon okupacije. Stoga će verovatno kineske vlasti promeniti pristup, oslanjajući se na ograničene operacije koje bi imale više uspeha, ili makar manje štete od one koju sada trpi Rusija. Dakle, moguće pokušaj izbacivanja tajvanskog vođstva, podsticanje haosa, a onda nastojanje Kine da ostvari svoje ciljeve političkim sredstvima. Peking verovatno razmatra čitav niz operacija koje spadaju u sivu zonu, korištenjem različitih sredstava za podsticanje razdora i haosa u tajvanskom društvu, takvih razmera da centralna vlada ne može da funkcioniše. Prerano je međutim zaključiti koje sve poruke Kina izvukla iz rata u Ukrajini, ali nema sumnje da ga pomno prouča.
The kinds of lessons that Beijing has learned from the experience of Russia and Ukraine. But as I said, there is absolutely no doubt that they're studying this very, very, very closely.
Yeah, you mentioned that this amphibious invasion would be much more complicated than land.
Rekli ste da bi pomorski desant bio mnogo komplikovaniji nego kopnena invazija. Mnogi to porede sa D-Dayom, odnosno iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. u kome je ubijeno skoro pola miliona vojnika na obe strane za 3 mjeseca, plus civili. Navodi se i da bi to bio rat Davida i Golijata, imajući u vidu razlike u brojnosti tajvanske i kineske armije. Istovremeno, tajvanska obala je veoma dobro utvrđena, teren je uglavnom planinski i nepristupačan, a komandni centri i sofisticirano naoružanje se nalaze pod zemljom. Koliko dugo bi Tajvan mogao da se sam odupre u slučaju kineske invazije?
US or Japan or whatever in case of Chinese all out invasion.
If from the outset Beijing decided to completely annihilate Taiwan's defenses.
Ako Kina odluči na samom početku operacije da uništi tajvansku odbranu, pre svega balističkim raketama kratkog i srednjeg dometa, oko 1500 ih je upereno ka Tajvanu, da ne pominjemo krstareće rakete, zatim one koje se lansiraju iz aviona, ona može da potpuno neutrališe komandne centre, vazdušne i pomorske baze, kao i sve ostalo na ostrvu. Međutim, razmere razaranja sa masovnim žrtvama i tekako bi se negativno odrazile na međunarodnu reputaciju Kine. To bi se smatralo agresijom koja bi verovatno podstakla Sjedinjene Američke Države. Sasvim moguće Japan i možda još nekoliko zemalja da preduzmu mere odmazde. Stoga je veliko pitanje da li je Kina spremna da rizikuje takvu reakciju međunarodne zajednice. Peking bi također morao da osigura i vazdušnu premoć u tajvanskom Moreuzu za nesmetani transport trupa na okupirano ostrvo. U sljedećoj fazi kineske trupe morale bi da se suoče sa tajvanskim rezervnim snagama i veoma uvežbanim građanskim otporom, slično kao i u Ukrajini. Stoga će mnogo toga zavisiti od nastavka adekvatne obuke tajvanskog stanovništva u narednim mjesecima i godinama. To bi svakako komplikovalo fazu pacifikacije koju bi kineske vlasti nastojale da sprovedu nakon invazije. Radi se o veoma teškom terenu sa mnogo planina i šuma, sa veoma malo prostora za iskrcavanje. Također, u tim oblastima tajvanske snage su koncentrisale na oružanje pripremajući se godinama, ako ne i decenijama za odbranu od eventualne invazije. Propaganda iz Pekinga je sklona da tvrdi da bi kineske snage mogle da za 48 sati uspostave kontrolu na Tajvanu. Međutim, ja mislim da je to nije realistično, jer ima mnogo nepoznanica. Nijedna vojna operacija se ne sprovede u potpunosti prema planu. Kineska armija nema iskustva u delovanju u sofisticiranom tehnološkom okruženju kako je na Tajvanu i okupiranu zemlju. Plan tajvanskih vlasti je da izdrže takav napad mjesec dana, što bi, kako se nadaju, omogućilo dovoljno vremena Sjedinjenim Američkim Državama da mobiliše i angažuje svoje snage sa sve većom mogućnošću uključivanja Japana u taj sukob.
You mentioned the issue of reputation. Do you think that China will take care of it?
Pomenuli ste međunarodnu reputaciju Kine. Ona poslednjih godina povlači sve agresivnije poteze tvrdeći da sporna ostrva u Južnom Kineskom moru pripadaju njoj, što izaziva zabrinutost njenih suseda. Kada reč o ekonomskim sankcijama poput onih uvedenih zvaničnoj Moskvi, njena privreda je mnogo jača nego ruska, ali je i integrisanija u globalni sistem, pa i dalje zavisi od trgovine sa SAD-om i Evropom sa kojima ima najveću razmenu.
Pretty much on its trade with Europe and the United States. Does it matter to China?
I completely agree that imposing sanctions on China would be...
U potpunosti se slažem da bi uvođenje sankcije Kine bilo kudikamo komplikovanije nego u slučaju Rusije. Mnoge zemlje su prilično zavisne od kineske ekonomije, pa bi bilo veoma teško prekinuti te veze u tako kratkom roku. Zbog toga bi međunarodna zajednica bila još podeljenija oko kaznenih mera Kini nego prilikom njihovog uvođenja Rusiji. Međutim, to zavisi od situacije na terenu, kao što su masovne žrtve u slučaju sveopšteg napada Kine na Tajvan, a da ne pominjem prekid u globalnim lancima snabdevanja. Također, Tajvan igra važnu ulogu u kineskoj ekonomiji. Trgovina preko Moreuze je bitna ne samo za Peking i Tajpej, već i ceo region i međunarodnu zajednicu. Stoga bi na neki način Kina pucala sebi u noge u slučaju napada na Tajvan, koji bi potpuno poremetio ekonomiju, ugrožavajući tako i sopstveno. Na primjer, mnoge velike kineske kompanije u provinciji Fujian, neposredno preko puta Tajvana, imaju veoma bliske odnose sa firmama sa ovog ostrva, a neke od njih čak uvode tajvanske korporacije. Dakle, ta ekonomska međuzavisnost komplikuje računice Kine u slučaju invazije. Kada je reč o eventualnom vojnom angažmanu Amerike i Japana u slučaju kineskog napada na Tajvan, oko američke obaveštene službe budu raspolagale sa dovoljno informacija još u ranim fazama pripreme invazije, moguće je očekivati snažno prisustvo njene avijacije i pomorskih snaga u blizini ovog ostrava kako bi osigurala njegov vazdušni prostor, sprečavajući tako Kinu da ostvari superiornost.
That would be one major component in the opening phase of an armed conflict.
To bi značilo nadletanje američkih aviona, ali bez učešća u borbama. Mislim na angažman američke avijacije brodova pre eventualnog otpočinjanja sukoba. To u osnovi znači da bi se razmještanjem američkih trupa u toj oblasti uskratila mogućnost delovanja kineske armije. To bi bilo nešto nalik raketnoj krizi u Tajvanskom Moreuzu 95. 96. kada su Sjedinjene Američke Države rasporedile nekoliko borbenih grupa brodova predvođenih nosačima aviona u blizini ostrava, šaljući tako poruku Pekingu da će reagovati u slučaju
napada.
Međutim, Kina se sada hvali da raspolaže raketama koje naziva ubicama nosača aviona, čime bi dovela u pitanje superiornost američke mornarice u toj regiji. Koliko su te tvrdnje osnovane? Još nisu potvrđene sposobnosti pomenutog oružja. Tu postoji element propagande kineskoj armiji. Također treba imati u vidu da bi u slučaju napada na Tajvan Peking svakako želeo da se SAD i Japan ne uključe u taj sukob. Ukoliko bi kineske snage pogodile i potopile američki nosač aviona pre izbijanja neprijateljstava u tajvanskom Moreuzu, to bi bilo ravno objavljivanju rata Vašingtonu. Smatram da Peking nikako ne bi rizikovao da uvuče SAD u oružani sukob oko Tajvana. Vašington ima ugovor sa Tokijom. Stoga, ako Kina napadne SAD, to bi automatski značilo uključivanje Japana u rat. Time bi Kina na jednom izgubila asimetričnu prednost koju ima na Tajvanu. Stoga je nezamislivo da kineske snage eventualno gađaju američki nosač aviona, jer bi to bilo samoubilački. To bi svakako izazvalo snažnu reakciju američke javnosti koja bi tražila odmazdu, što kineski režim nastoji da izbegne.
Ali
ukoliko SAD budu predugo čekale da reaguju, da li bi mogle da zaustave kinesku invaziju u trenutku kada već počne?
If we are talking about
a scenario in which China launches... Ako govorimo o sveobuhvatnoj kineskoj vojnoj operaciji u cilju okupacije Tajvana, to će podrazumevati razmještanje njenih trupa nekoliko sedmica, a možda i meseci pre početka invazije. To bi registrovali američke obaveštene službe, zatim registrovali radari na Tajvanu, sateliti. Smatram da bi to omogućilo SAD i zapadnim saveznicima dovoljno vremena da mobilišu svoje snage. Pojačaju spremnost već razmeštenih trupa u regionu bazama kao što su Okinawa, Filipini, Južna Koreja, zatim Havaji. Želim da naglasim da je gotovo nemoguće da Kina izvede iznenadni napad, a da pripreme za njega ne budu primećene. To smo videli na primjeru razmeštanja ruskih snaga na granici sa Ukrajinom u jesen prošle godine. Dakle, vlade u regiji i Evropi već tada su znale, oko 3-4 mjeseca ranije, da se Moskva priprema za eventualnu intervenciju. Stoga, imajući u vidu složenost mogućeg napada na Tajvan i tim neophodne mobilizacije, zapadne obaveštene službe bi imale dovoljno vremena da utvrde da Kina planira takvu operaciju.
Western intelligence would have plenty of time to know that this is the kind of operation that that China is planning.
The United States for decades
SAD već decenijama slede princip strateške dvosmislenosti. S jedne strane pridržavaju se politike jedne Kine, a s druge pružaju pomoć u naoružanju Tajvanu kako bi mogao da se sam odbrani. Američki predsjednik Joe Biden je rekao tokom nedavne posjete Japanu na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije, da to je obaveza koju smo preuzeli. Bela kuća je precizirala da se ništa nije promijenilo u njenoj politici prema ovom pitanju. Kako ste vi iščitali Bidenovu izjavu?
What's your reading of Mr. Biden's statements and what's the real meaning of it?
Yes, indeed. President Biden on at least three occasions now has...
Da. Predsjednik Biden je u tri navrata nagovestio mogućnost da SAD odustane od principa strateške dvosmislenosti, što bi značilo spremnost, ako ne i obećanje, da vojno pomognu Tajvan. State Department je odmah reagovao, pokušavajući da razjasni da se nije promijenila dugoročna politika Vašingtona prema Tajvanu. Da li je reč o političkoj kombinatorici Bidena i njegove administracije? Da li je jednostavno napravio lapsus? Ili je to učinio sračunato? Što znači da, iako nema promjene zvanične politike, mijenjuju se njena pravila, a ljudi se navikavaju da bi SAD mogle da se vojno uključe u tu situaciju. Bez obzira da li je to sračunato ili ne, Bidenova izjava je dodatni element odvraćanja Kine od pogrešne procjene ili odluke. Najveći rizik ili vjerojatnoća da Peking napadne Tajvan jeste njegovo uverenje da se SAD iz bilo kog razloga neće angažovati u tajvanskom moreuzu. U svakom slučaju, ukazivanje Bidena u više navrata da će SAD pomoći Tajvanu da se odbrani doprinesu odvraćanju za koga se nadamo da će smanjiti vjerojatnoću da se Peking odluči na invaziju.
Makes this or reduces the likelihood that Beijing would conclude that it can successfully launch an attack against Taiwan.
So moving from strategic...
Dakle, to je neka vrsta otklona od strateške dvosmislenosti ka strateškoj jasnoći kako bi se osnažio mehanizam odvraćanja.
Jasnoća u izvesnoj meri. Još nisam vidio zvanični dokument o toj promjeni u Vašingtonu u kome se nedvosmisleno navodi da će SAD vojno intervenisati u cilju odbrane Tajvana. Ne očekujem da će se takav dokument uskoro pojaviti. Američka administracija očito želi da sačuva fleksibilan pristup koji omogućava manevrisanje, a što nagoveštava da bi pomogla Tajvanu u slučaju napada.
SAD i NATO nisu spremni da intervenišu u ratu u Ukrajini na strani zvanično Kijeva, kome pružaju pomoć u naoružanju, ali ističu da ne žele da rizikuju sukob sa Rusijom jer je nuklearna sila. Međutim, i Kina ima nuklearno oružje, doduše ne u obimu kao Rusija, zatim raspolaže sa najvećom armijom na svetu. Da li bi u slučaju kineske invazije na Tajvan SAD zaista rizikovale da budu uvučene u rat, koji može prerasti u treći svjetski oružani sukob?
As many suggest, the beginning of Third World War.
Yeah, that is a very complicated question, the nuclear weapons issue.
Da, to je veoma složeno pitanje. Kao što ste rekli, rusko nuklearno naoružanje je brojnije i naprednije. Međutim, Kina raspolaže dovoljnom količinom raketa i lansirnih rampi da bi to imalo katastrofalne posljedice po sve uključene u sukob. Opet dolazimo do pitanja da li bi se Kina opredelila za nuklearni rat u slučaju uključivanja SAD i Japana napadom, na primjer na Tokio. Vladimir Putin je učinio život svih nas mnogo komplikovanije, demonstrirajući spremnost da uradi skoro nezamislive stvari, i to je najveći izazov. Prije rata u Ukrajini mnogi analitičari govorili su da se neće opredeliti za taj dodatni korak, jer bi to bilo neracionalno sa previsokom cijenom po rusku ekonomiju. Međutim, Putin je upravo to uradio, nasuprot svim očekivanjima. Stoga pretpostavljam da je razlog za veliku uzdržanost u evropskim prestonicama i Vašingtonu da budu direktno vojno angažovani u ratu u Ukrajini upravo procena da je Putin već demonstrirao da je spreman da eskalira krizu i uradi nezamislivo. Sada može odlučiti da upotrebi nuklearno oružje. Isto pitanje se može postaviti i kineskim liderima. Decenijama se smatralo da bez obzira na karakter komunističkog režima, da će donosioći odluku u Pekingu biti racionalno. Ako pak Kina pređe Rubikon sa razornim napadom na Tajvan, to će izazvati istu eskalaciju koju sada vidimo u Ukrajini. A onda se postavlja pitanje da li će se učiniti dodatni korak i upotrebiti nuklearno oružje. To svakako komplikuje računicu zapadnih zemalja, koje bi u suprotnom prilično verovatno vojno pomogle Tajvanu. U slučaju scenarija Trećeg svetskog rata, moguće je da su SAD i njihovi saveznici već razradili plan o uništavanju uređaja za lansiranje nuklearnih raketa razmeštenih duboko u
Kinu.
Ukoliko Kina izvrši invaziju i na kraju osvoji Tajvan, a SAD ostanu po strani, kakve bi to posljedice imalo po region i svet u celini? Kako bi se to odrazilo na poziciju SAD-a kada je reč o njihovim saveznicima, koji bi uvidjeli da bi oni jednog dana mogli da budu prepušteni sami sebi?
To bi najprije značilo gubitak dinamike uspješne demokratije, jer bi imalo psihološki efekat na ostale demokratske zemlje koje se također suočavaju sa pretnjom autoritarnih suseda. U slučaju da Tajvan bude prepušten samom sebi i Kina ga pokori, to bi dodatno uznemirilo mnoge zemlje koje istorijski zavise od bezbednosnih garancija SAD i drugih demokratskih partnera. To bi imalo uticaj na region, jer je Tajvan aktivan partner promociji demokratije. Kada je reč o bezbednosti, to bi značilo prekid takozvanog prvog ostrvskog lanca koji zadržava Kinu u nekoj vrsti boce, a što joj onemogućava da demonstrira moć svoje mornarice u zapadnom Pacifiku. Ukoliko osvoji Tajvan i tamo razmesti podmornice, avijaciju i drugo naoružanje, onda će njeni kapaciteti za demonstriranje moći u zapadnom Pacifiku i prema drugom ostrvskom lancu biti direktna pretnja američkim interesima i njihovom prisustvu u tom regionu. Također, to bi dovelo do rasta osjećanja nesigurnosti u Japanu, koji bi se odjedanput našao u situaciji da je kineska armija tako reći na njihovim vratima, imajući u vidu da je Okinawa veoma blizu Tajvana. To bi omogućilo Kini da blokira Japan, sprečavajući teretne brodove da plove zapadnim Pacifikom do njegove obale. U tom slučaju bi jačala militarizacija Japana. Došlo bi do trke u naoružanju u regionu, a nije isključeno da bi u nekom trenutku u Tokiju odlučili da razviju sopstveni nuklearni arsenal jer se suočava sa oponentom koji je dalje ozlojeđen zbog zbivanja u Drugom svetskom ratu, ali u Prvom kinesko-japanskom ratu krajem 19. veka. U Kini jačaju ultranacionalističke snage koje žele, kako ističu, da isprave nepravde iz Drugog svetskog rata. Nakon Tajvana, u tom slučaju bi sljedeći na udaru bio Japan.
Pre eventualne invazije na Tajvan, da li Kina može da preduzme manje opsežne akcije kao što su sajber napadi na njegovu infrastrukturu, zatim pokušaj zauzimanja manjih ostrova koja su bliža kineskoj nego tajvanskoj obali i da tako drži Tajpej i okolinu u nekoj vrsti karantina?
Kina svakako raspolaže sa raznim instrumentima u sivoj zoni koje može da upotrebi za eskalaciju u Tajvanskom moreuzu, stvarajući osjećaj nesigurnosti među stanovnicima ostrva. Ta kampanja može biti intenzivirana sa približavanjem predsjedničkih izbora 2024. na kojima bi, kako se nadaju, u Pekingu mogao da pobedi kandidat skloniji dogovoru i ustupcima Kini. Međutim, sadašnji trendovi na Tajvanu ne nagoveštavaju takav scenarij. Naprotiv, politička kampanja koju vodi Kina prema ostrvu izaziva kontraefekat, jer jača spremnost Tajvanaca da se odupru namerama Pekinga. Sudbina Hong Konga definitivno igra veliku ulogu, jer je pokazala Tajvancima šta mogu da očekuju u slučaju da dođu pod kontrolu Kine. Iako Peking obećava da se ne bi promenio način života na Tajvanu, niko ne veruje u ta obećanja. Pomenuli ste i opciju da Kina zauzme udaljena ostrva koja pripadaju Tajvanu. To bi Peking mogao da relativno lako učini. Međutim, to bi imalo ograničeni uticaj na Tajvan. Ne vjerujem da bi se Tajvanci predali ako Kina zauzme nekoliko manjih udaljenih ostrva. Naprotiv, to bi osnažilo njihovo uvjerenje o pretnji koja dolazi iz Pekinga i spremnost da se brane. Što se tiče ostalih instrumenata, Mogući su sajber napadi iz Kine na ključnu infrastrukturu na Tajvanu kako bi se iskoristile njene slabe tačke. Postoje grupe na ostrvu koje su bliske Kini, pre svega u sferi organizovanog kriminala. Trijade koje transferišu novac kako bi uticale na izbore. Zatim zastrašuju, a potencijalno mogu i da fizički napadnu i izvrše atentat na političke lidere u cilju destabilizacije tajvanskog društva. Pritom, Peking može da negira umešanost ove radnje. Međutim, ne verujem da Kina može da se osloni na dovoljan broj pojedinaca i grupa na Tajvanu koje bi mogle da izazovu njegovu destabilizaciju. Tajvansko društvo je mnogo otpornije nego što mnogi misle. Ima veoma dinamično civilno društvo, što težava Pekingu da nevojnim sredstvima ostvari svoje ciljeve na ovom
ostrvu.
Kakva je atmosfera na Tajvanu? Da li su ljudi uplašeni, zabrinuti imajući u vidu zbivanja u Ukrajini? Doduše, građani su se verovatno navikli s obzirom na učestale upade kineskih aviona poslednjih godina.
Ako me pitate da li su stanovnici Tajvana u panici, apsolutno ne. Naravno, zbog rata u Ukrajini sad obraćaju veću pažnju na poteze Kine. Kao što sam rekao, ono što je ranije bilo nezamislivo, građani sada prihvataju kao realnost. Imajući u vidu karakter političkog vodstva u Pekingu i Moskvi, koje je spremno da preduzme i do sada nezamislive poteze. Dakle, upadi kineskih aviona u vazdušni prostor pod kontrolom Tajvana ne izazivaju paniku kod običnih ljudi. Ali nakon ruske invazije na Ukrajinu uviđaju da, iako su civili, imaju sve veću ulogu u odbrani svoje zemlje. Ako Vladimir Putin odluči da bombarduje velike gradove, pre svega Kijev, što bi izazvalo smrt stotine hiljada građana, kao što je Rusija učinila u groznom 1990-ih, možda Tajvanci zaključe da otpor nema smisla, jer ne žele takva razaranja na svom ostrvu. Treba imati u vidu da Ukrajinci mogu da izbegnu preko granice u Poljsku, dok Tajvanci nemaju gde da se sklone. Evakuacija sa ostrva bila bi mnogo komplikovanija. Dakle, mogu da pruže otpor ili da odustanu od borbe. Mislim da Tajvanci ne žele da pokleknu. Možda se neće svaki boriti, kao što u ostalom nije ni svaki Ukrajinac uzeo oruđe da se bori, ali ogromna većina Tajvanaca suprotstaviće se kineskoj okupaciji. Stoga se razmatra produženje vojnog roka, dodatna učestalija obuka za civile. Tajvan sada proučava model koji se primenjuje u Ukrajini, ali i drugim zemljama koje imaju različite forme milicija. Zatim penzionisanih oficira koji bi se mogli reaktivirati u otporu stranoj invaziji. Sada je na tajvanskoj vladi da pronađe načine za masovnu mobilizaciju društva u otporu stranoj agresiji, što bi moglo također da posluži kao mehanizam odvraćanja od kineskog napada. Koliko to ne bude dovoljno, onda bi invazione snage pretrpele velike gubitke. Then would promise much greater losses
for invading forces. Even all what's going on around. Imajući u vidu sve što se dešava, kada bi Kina najranije mogla da zaključi da je njena armija dovoljno moćna za invaziju na Tajvan i da se istovremeno suprotstavi američkim i japanskim snagama ako bi intervenisale?
US and Japanese forces. The consensus
seems to be that by 2020. Postoji neka vrsta konsenzusa u proceni da do 2027. što je 100. godišnjica od formiranja kineske vojske, vojstvo u Pekingu nastoji da dođe u posjed neophodnih vojnih kapaciteta za uspješnu invaziju na Tajvan. Međutim, u ovakvim slučajima uvek sam oprezan prema konkretnim datumima, jer su u pitanju dinamični procesi. Naime, ne može se samo posmatrati kako Kina razvija svoje vojne potencijale, a da se zanemari kako se tome prilagođava tajvanska armija i društvo. Tajvan unapređuje svoje vojne kapacitete za reakciju na napad koji omogućavaju gađanje ciljeva i u Kini. Dakle, ako Tajvan ne bi razvio svoju armiju, onda se procenjuje da bi Kina do 2027. imala dovoljno vojnih resursa i samopouzdanja za napad na Tajvan. Međutim, kao što sam rekao, to zavisi od regionalnog i međunarodnog okruženja. Contingent on the regional and global
environment. Is there meanwhile danger of... Postoji li rizik da pogrešna računica ili incident izazovu sukob širih razmera kao što se to desilo u oči Prvog svjetskog rata?
Rizik od pogrešne računice ili da zemlja sklizne oružani sukob je svakako sve veći. Sve više vojnih aktivnosti oko Tajvana. Kroz ovaj Moreus plove brodovi raznih zemalja. Nedavno je kineski borbeni avion uznemiravao kanadski u blizini Korejskog poluostrva, zatim australijski. Ukoliko dođe do bliskog susreta kineskog aviona i tajvanskog presretača, moguće je da ojača politički pritisak u Kini, koji bi propaganda morala da spinuje kao akt agresije od strane Tajpeja, na što bi trebalo da se vojno odgovori. Dakle, u narednih nekoliko godina mislim da je mnogo veća mogućnost oruženog sukoba kao rezultat pogrešne procene ili incidenta, nego promišljene odluke lidera o napadu na Tajvan ili neku drugu zemlju u regiji.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Michael Koleom, analitičarem Global Taiwan instituta sa sjedištem u Tajpeju. Razgovor kao i ostale sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.